I dag på bots- og bønnedagen så leser vi evangelieteksten fra Lukas evangeliet kapittel 15 og fra vers 11. Overskriften er «Sonen som kom hjem». Jesus sa en mann hadde to sønner. Den yngste sa til far sin, «Far, la meg få den delen av formuen som fell på meg.» Så skiftet han eiendommen sin mellom dem. Ikke mange dagene etter selgte den yngste sønnen alt det han eide, og drog til et land langt borte. Der levde han et vilt liv og sløste bort formuen sin. Da han hadde sett alt over styr, ble det uår og svult i landet, og han tok til å lide nau. Han gikk da til en av mennene der i landet og ba om arbeid, og mannen sendte ham ut på markene sine for å gjete grisene. Han ønskte bare å få mette seg med de belgefruktene som grisene åt, men ingen ga han noe. Da gikk han i seg selv og sa, «Hvor mange leikekarer hjemme hos far min har ikke fulgt opp av mat? Og her går jeg og svelt i hel. Jeg vil bryte opp og gå hjem til far min og si, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke verd å kalle sønnen din lenger. Men lat meg få være som en av leikekarene dine.» Så brøt han opp og gikk hjem til far sin. Men han ennå var langt borte, fikk faren se han, og han fikk inderlig medkjensle med han. Han sprang imot ham, kastet seg om halsen på ham og kysste ham. Da sa sønnen, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke verd å kalle sønnen din lenger.» Men faren sa til tjenerne, «Skynd deg, finn fram de beste klærne, og ha deg på han og la han få ring på fingeren og sko på føttene. Hent så gjøkalven og slakt han, og la oss holde måltid og feire. For denne sønnen min var død og har vært levende. Han var bortkommen og er attfunnen.» Og så tok festen og gleda til. Den eldste sønnen var ute på marka. Da han gikk hjemover og nærmet seg garden, hørte han spel og dans. Han ropet på en av karene og spurte hva som stod på. «Bror din er kommet», svarer han. «Og far din har slaktet gjøkalven, fordi han fikk han velberget heimat.» Da ble han sint, og ville ikke gå inn. Far hans kom ut og prøvde å overtale han, men han svaret at ende. «Nå har jeg tjent deg i alle år, og aldri sett meg opp mot dine bo. Men meg har du ikke gjevet så mye som et kje, så jeg kunne holde fest sammen med vennene mine. Men når han kommer hjem, denne sønnen din, som har sløst bort pengene dine i lag med horer, da slakter du gjøkalven for han.» Da sa far hans, «Du er alltid hos meg, barnet mitt, og alt mitt er ditt. Men nå må vi holde fest og være glade, for denne bror din var død og har vært levende. Han var bortkommen og er attfunnen.» Slik lyder Herrens ord.
Det er jo nesten som å være tilbake igjen i Brasil og være misjonær når vi hører denne sangen her. Det er fint. Fortellingen som vi hørte prosten lese om sønnen som kom hjem, det har fulgt med hver eneste dag på denne visitasen, på forskjellige måter. Og da jeg kom første dag på tirsdag morgen med staben, så var det noe fra denne teksten som jeg delte som det første gjorde. Og da tok jeg frem en bok som har vært en veldig viktig bok for meg det siste halve året. Den kom ut tidlig i vår, og den er skrevet av pave Frans. Nå har jeg jo selvfølgelig som brasilianer, halvt brasilianer, en tilknytning til Argentina. Og pave Frans har levd blant fattige i Argentina før han ble pave. Og han har skrevet en bok med en titel som i grunnen er godt kunne stått som overskrift over den teksten som vi hørte, og som vi kjenner så godt. Og titeln på boken, det er Guds navn er barmhjertighet. Og Pave Frans, han sier helt i begynnelsen på boken noe som går rett inn i teksten vår i dag. Han sier Gud venter oss med åpne armer. Vi behøver bare ta ett skritt mot ham, slik den bortkomne sønn gjør. Men skulle vi være så svake at vi ikke engang har krefter til å gjøre det, så holder de i hvert fall å ønske det. Og så fortsetter han, og det var det jeg delte med staben, og nå skal jeg lese fra det paven sier om Gud. Gud er han som venter bestandig, og det er aldri for sent. Slik er han, han er formet slik han er far. En far som venter i døråpningen, som oppdager oss mens vi fremdeles er langt borte, og som blir rørt og kommer løpende mot oss og kysser oss ømt. Og så tør paven å snakke om vår synd. Men han gjør det på en måte som jeg veldig sjelden har hørt. Jeg har vel aldri hørt akkurat hva han, hvordan han snakker om det. Og akkurat denne setningen delte da med staben som innledning for visitasen. Og han sier, vår synd blir altså nærmest som en edelsten som vi kan forære ham, slik at han kan få gleden av å tilgi oss. Og så avslutter paven tankene sine rundt den bortkomne sønnen med disse ordene. Kirken skal følge Herrens eksempel. Kirkens oppgave i verden er ikke å fordømme, men å gjøre det mulig for mennesker å møte den inderlige kjærligheten som er Guds barmhjertighet. Møte den inderlige kjærligheten som er Guds barmhjertighet. Da vi var i Ormadal barnehage og møtte flyktningebarn som har vært på flukt fra Irak, fra Syria, fra Afghanistan, traumatiserte, så vi at de møtte den inderlige kjærligheten i måten som de ble tatt imot på av alle som arbeidet i barnehagen. Det gjorde veldig sterkt inntrykk på meg. Og jeg møtte ansatte som ventet med en åpen favn og med en ømhet overfor barna. Disse barna som vet veldig godt hva motsatsen til ømhet er. Det er angst. Det er det å ikke kunne få sove om natten. Det er den frykten som lever i kroppene som gjør at de kryper under bordet og kunne tenke seg å bare være der. Men så blir de elsket frem igjen, som vi hørte der. Hva var det jeg møtte i Ormadal barnehage? Jeg møtte mennesker som ser med Guds blikk, og som har hender like ømme som de hendene sønnen følte omfavne seg da han kom hjem. For 2 år siden, nokså nøyaktig i dag, så møtte jeg en veldig spesiell mann på et hotell i Oslo. Ja, det var helt krise, fordi at jeg kom til og med 20 minutter for sent, for T-banen sto. Og jeg tenkte at hvordan går dette her? Vil han vente på meg? Kom der med bispeskjorten på meg, og så han med bispeskjorten på seg. Men det gjorde ingenting, han bare lo og fleipet litt med at vi kunne visst ikke så godt dette med tiden, men det var jo han som vant til seg. Han er en stor humorist, og en mann som veldig mange her kjenner, Desmond Tutu, erkebiskop. Han var i Oslo for å feire 20-årsjubileet for kampen mot apartheid i Sør-Afrika. Jeg har kjent han i mange år, og han hadde invitert noen av oss som har fått lov til å bli hans venner, til å komme opp der vi aldri ellers får lov til å komme, nemlig Nobelsuiten på Grand Hotel, der han alltid bor, gratis hver gang han er her, og der vil han feire nattverd med oss. Vi var en liten gruppe der som satt inne i suiten hans. Og så tar han frem en fortelling som også har fulgt med veldig tett i den siste tiden. Han tar frem fortellingen om slavekvinnen Hagar som blir drevet ut i ørken, blir utstøtt, og som er helt overgitt til dødskreftene der ute, og som blir møtt av Gud ved en kilde. Og så sier hun i 1. Mosebok 16:13, så sier Hagar: du er en Gud som ser meg, for har jeg virkelig sett han som ser meg? Hun satte dette ordet på Gud som det første navnet på Gud i Bibelen. Du er en Gud som ser meg. Og så beskrev da Desmond Tutu utfordringen som vi har, og som Morgan også reflekterte i bønnen for verden, den som vi har i møte med en verden som er truet av dødskrefter hver eneste dag. Og han sier, og jeg siterer det han sa: når Hagar beskriver Gud som den som ser, må vi som vil være Jesu etterfølgere, da må vi se disse mine minste. For hvert menneske som lider, bærer Kristi ansiktstrekk. Og mer forpliktende er det ikke mulig å komme budet om nestekjærlighet. Nå kommer det et bilde på veggen. Det bildet på veggen, det møter vi hver eneste morgen på mitt kontor. Det er Rembrandt som har malt det. Og bildet, det er jo sønnen som kommer hjem. Og det har fulgt meg på hvert eneste kontor fra Brasil og til Stavanger, hadde fulgt meg alle arbeidsstedene mine. Fordi at jeg opplever at det er et bilde som sier hvem Gud er. Armene om skuldrene på sønnen som kommer hjem sier meg at Gud har aldri trukket armene til seg. Han har aldri holdt tilbake velsignelsen. Han har aldri sluttet å se på sin yngste sønn som den elskede. Og så har jeg tenkt på dette, at vi vet at faren kunne ikke tvinge sønnen sin, den yngste, til å bli hjemme når han ville dra ut i verden. Han kunne ikke tvinge kjærligheten sin på ham. Han gjorde det heller ikke. Han måtte gi ham frihet til å reise. Og det var kjærligheten som gjorde at han ga ham frihet til å reise, til å forme sitt eget liv, selv om han da sto i fare for å miste det. Og det er et lite mysterium for meg, dette med friheten, og dette å tenke at jeg er så høyt elsket at jeg også står fri til å reise hjemmefra, fri til å leve mitt liv. Men far venter alltid på meg med utstrakte hender. Og så er det et mysterium. Det kan godt hende at dere også tenkte akkurat sånn når dere hørte posten lese teksten. Men Jesus ble selv den bortkomne sønnen for vår skyld. Jesus Kristus forlot hjemmet til den himmelske far. Han dro til et fremmed land. Han ga bort alt han eide. Og han vendte tilbake til farshuset ved hjelp av korset. Og det gjorde han ikke som en opprørsk sønn, men som en lydig sønn som ble sendt for å hente hjem alle Guds bortkomne barn. Han som lærte meg for å tenke på denne fortellingen, eller tolke den sånn som jeg sier nå, om Jesus som han som kneler for far. At det er Jesus som kneler der. Han som lærte meg det, det er en åndelig veileder som mange kjenner, som heter Henry Nouwen. Og han sier helt enkelt at denne lignelsen burde hatt som overskrift: den barmhjertige faren ønsker sønnen velkommen. Så Henry Nouwen, han er helt på linje med pave Frans. Det er ikke så rart, de er jo i samme kirke. Gud som venter. Gud som alltid venter. En far som helt fra skapelsens morgen har stått ut med armene i velsignelse. Vet dere hva? Nei, det skal ikke vente at dere vet. Jeg har jo gått på latinlinjen på katedralskole i 3 år, så jeg vet det. Hva det latinske ordet for å velsigne heter? Det heter benedicere. eller benediction, altså akkurat som på engelsk, benediction. Og oversatt så betyr det å si gode ting. Og når jeg ser på bildet, så er det berøringen til faren som sier mer enn mange ord. Og da tenker jeg på min mor. For min mor, hun hadde bare 7 års folkeskole, men hun tenkte dypere teologiske tanker enn veldig mange av oss med 7 års teologisk utdanning. Oppvokst som hun var inne i Sunnfjord. Og hun sa på sin spesielle måte: preiken kan være så kjedelig som man bare vil, men jeg får det jeg trenger når presten på slutten løfter hendene sine og tegner korsets tegn. Da kan jeg gå hjem. Da har jeg fått det som jeg trenger. Og derfor var det veldig sterkt for meg et par dager før mor døde å tegne henne på pannen da hun lå i sykesengen med korsets tegn, og vite at det var det tegnet hun var tegnet med ved dåpen. Og mor ba meg om å preke om dette enkle verset: dåpens lys forblir når livet slukner, fordi hun hadde møtt en far som står med utstrakte armer, som berører oss, og som møter oss med korsets tegn. Det er en detalj. Den er ikke så lett å se på avstand. Men dere kan google og gå inn og finne Rembrandt, den bortkomne sønnen, vender hjem. Og så se på høyrehånden. For de to hendene er nemlig forskjellige. Det er en maskulin hånd, kraftig. Og det er en feminin hånd som uttrykker Guds morskjærlighet. Og da tenker jeg på et ord som i Jesaja, ikke sant? Kan en kvinne glemme sitt diende barn og ikke ha ømhet for sønnen hun fødte? Mens det var den gamle oversettelsen. I det nye står det: kan en kvinne glemme sitt diende barn, en omsorgsfull mor, det barnet hun bar? Og så fortsatte det: selv om de skulle glemme, vil jeg aldri glemme deg. Jeg har tegnet deg i mine hender. Se på den røde kappen til far. Fuglevingene. Og tenk på salmens ord: han dekker deg med sine fjær, under hans vinger finner du ly. Henry Nouwen, han hadde et ganske vanskelig liv. Han bodde mange år av livet sitt i Frankrike, faktisk. I Larche-arken, tro- og lysfellesskapet med psykisk utviklingshemmede. Han bodde sammen med Jean Vanier, Philippe og Raphael. Og han ble preget av det fellesskapet. Av de menneskene der berøringen er minst like viktig som ord. Og selv så hadde jeg gleden av de første arbeidsårene mine, 4-5 årene i kirkerådet, å arbeide med konfirmanter med psykisk utviklingshemming. Og det er få som har lært meg mer om troens mysterier enn de konfirmantene. Og en av de var Bjarne. Og Bjarne, han fikk oppleve noe ganske stort. Fordi det kom et NRK-team på Emma Hjorts hjem der han bodde. Dette var før HVPU-reformen, at alle skulle hjem, så han bodde altså på en institusjon der de hadde en prest som het Terje Auli. Fantastisk fin prest som jeg har lært så mye ut av. Og så spurte NRK om Terje Auli kunne holde preken i NRK på julaften. Det sa han ja til, men så gjorde han noe utrolig lurt. Han gikk til Bjarne Andreasen, som ikke kunne skrive, men han kunne tenke. Down-syndrom. Og så spurte han om han kunne hjelpe han med preken. Og det kunne Bjarne, men han satte som en betingelse at han fikk lov til å ta hele preken. Og så at Terje skulle altså da skrive ned hvert ord han sa. Og Terje gikk jo med på det. For Bjarne hadde grepet evangeliet. Og så fremfører Terje Bjarnes preken. Og den begynner sånn: verden er godt og ondt. Gud kan ikke plassere ondskapen og kjærligheten sammen. Han setter stryk over det onde og tar ondskapen på seg, på korset. Og så denne setningen: Jesus Kristus hang på korset for at mitt liv ikke skulle være en feiltagelse. Det er kjernen i ordet Guds åpne armer. Og da skal vi få det siste bildet på veggen. Og det er et bilde som har betydning for meg. Hvis dere kommer til Nidarosdomen noen gang, og det kan jo hende, det er en kirke som nesten er like flott som Frøyland Årstad kirke, så ikke gå inn hovedinngangen. Ikke gå inn hovedinngangen. Gå inn sidegangen til Kvinnenes minnekapell. Der finner dere dette bildet. Ikke bildet, men dere finner skulpturen. Det er Kristoffer Leirdal som har laget en Kristusskulptur som heter Oppstandelsen. Det er en fantastisk skulptur. Jeg var sogneprest i Nordstrand før jeg kom til Stavanger som biskop. Det første, allerede den første høsten jeg kom der, så kom det en kvinne på mitt kontor, Anne, og hun ba om forbønn. Hun hadde hatt kreft i mange år. Og jeg sa selvfølgelig at jeg gjerne ville be for henne både der på kontoret den dagen og fortsette å be, og lovet at hun skulle stå på min bønneliste. Bare noen uker før hun døde, men som fremdeles kunne skrive, så skrev hun dette brevet som jeg har limt inn i Bibelen, og som alltid skal være innlimt i min Bibel. Fordi at den dagen jeg skal møte Gud ansikt til ansikt, så er det dette brevet som jeg har lyst å tenke på, og håpe at når den dagen kommer, så skal jeg kunne skrive og si og tro det samme som Anne sa til meg. Hun hadde nemlig hatt krefter til å reise fra Oslo til Nidarosdomen den sommeren, da hun døde på høsten. Og så drar hun hjem igjen, og så skriver hun til meg: Kjære Erling, jeg vil fortelle deg at min sykdom nå er over i en svært kritisk fase med gradvis økende leversvikt. Mens jeg kan, vil jeg derfor takke deg for din vedvarende forbund som du så generøst tilbød meg i fjor. I min situasjon nå er det godt å vite seg båret også av bønner. Jeg vil fortelle deg om denne Kristusskulpturen fra Kvinnenes minnekapell i Nidarosdomen. Den møtte meg som en hilsen fra evigheten da jeg gikk inn i domen på siste gang i sommer. Den viser meg i et overraskende og sterkt glimt en Gud som kommer til meg forfra, med flagrende likklær som han ikke lenger har bruk for. En korsformet omfavnelse i fullendelse, forsoning og kjærlighet. Mer trenger jeg ikke å vite. Den har gitt meg ro i sjelen. Dette var en stor og overraskende gave til meg som jeg vil gjerne på denne måten vil dele med deg. Den har gitt meg ro i sjelen. Jeg ønsker deg alt godt for ditt liv og arbeid. Pax et bonum. Fred og alt godt. Vennlig hilsen, Anne. Og jeg tenker, kjære Frøyland Årstad menighet, dette er kjernen i dagens tekst. En korsformet omfavnelse i fullendelse, forsoning og kjærlighet. Mer trenger vi ikke å vite. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.